Sveiki, Aurimas Perednis, aktualusis interviu. Katalikai mini didįjį penktadienį, po dienos jau ir Velykos. Įsitvirtina šilti orai, ką tik girdėjom žiniose. Na ir aišku, visiems jau galvoje būsimos šventės, kiaušinių dažymai, susitikimai, artimieji, pakvietimo beje dar į NATO 20-metį šiandien atprogų švęsti tikrai per akis. Na, o laidoje, kaip visada, keli ryškesni šios dienos štrichai, svarbesnės naujienos, pirmiausiai valstiečių partijos abrakadabra su Aurelijum Veryga, kuris jau, kaip suprantu, nebe kandidatas į prezidento rinkimus, bet kandidatas sąrašo į Europos parlamentą. Na ir antra laidos dalis, aplinkos ministro pažadai švelninti automobilio aplinkos auginės patikras, kurios čia jau greitų laikų turės prasidėti. Aurelijus Veryga, pirmasis su mumis, Seimo narys, sveiki gyvi.
Sveiki, Aurimai.
Na, visose popietinėse žiniose taip netikėtai praėjo naujiena, kad jūs jau nebe kandidatuojat į prezidentus. Kodėl apgavot rinkėjus?
Na, nemanau, kad apgavau. Tokį sprendimą priėmė partijos taryba, įvertinusi visus už ir prieš. Tikrai turėjom labai tokią karštą, sudėtingą diskusiją. Ir kodėl tokį sprendimą priėmėm, tai pirmiausia dėl to, kad mes į politiką, bent jau aš ar mano kolegos, ateinam ne dėl postų, ne dėl kažkokios pozicijos, o dėl to, kad mes galėtumėm įgyvendinti tam tikras idėjas, kurios yra svarbios mūsų rinkėjams. Dėl to aš manau, kad mes jau kaip tik ne tik neapgaunam, bet sudarom galimybes, kad tai, kas yra svarbu mūsų rinkėjai, tai yra tradicinės vertybės, šeimos klausimai, regioniniai klausimai, kad jie turėtų šansą realų prezidento rinkimuose. Ir turim savo apklausas, kuriuose, realybė yra tokia, kad visgi mano reitingas nėra aukštas ir mūsų politinio spektro pusė yra tikrai nemažai kandidatų, kurie dalina balsus. Na, tas turbūt žmonėm yra suprantama. Ir mano pasitraukimas sudaro sąlygas, kad antrame prezidento rinkimų ture būtų ne tas žmogus, kuriam mes labai aktyviai oponuojam, kalbu apie dabartinę premjerę, o tas žmogus, su kuriuo mūsų pažiūros politinės visgi sutampa, ir kalba apie Igną Vėgėlę. Tai yra labai sąmoningas sprendimas, kuris gal Lietuvoje yra labai neįprastas, bet manau, kad tikrai pasižiūrėjus ten, kur tokia politinė kultūra yra gal senesnė, tai pamatysit ko gero ne vieną tokį sprendimą, kada politikai galvodami apie idėjas, o ne apie postus, apsisprendžia pasitraukti tam, kad tos idėjos visgi būtų įgyvendintos.
Aišku, nepaisant to, kad 37 tūkstančiai žmonių savo parašų norėjo, kad jūs kandidatuotumėte į prezidentus, jūs nelaiko tai kažkaip tų žmonių išdavystę ir sakot, kad pažiūros sutampa net ir vakcinacijos klausimu?
Na, yra dalykų, kur mūsų pažiūros iš tiesų sutampa, neturi viskas absoliučiai sutapti turbūt, ar ne, ir tai, kad Ignas Vėgėlė turėjo kritikos dėl pandemijos valdymo, tai aš kai kuriuose vietose su juo galiu sutikti, gali nesutikti ir turbūt daugiau vietų gal net sutikčiau ir pats esu kritikavęs po vyriausybės pasikeitimo veiksmus ir galimybių pasus ir prievartą, tam tikrą spaudimą vakcinacijai, kuri prigadino reikalų, kuriuos patvirtina ir patys medikai, kalbu apie sugriautą pasitikėjimą tomis pačiomis vakcinomis, bet čia yra viena tik tai detalė, vienas klausimas, kuris gal visuomenėje yra toks ryškiau matomas ar atpažįstamas, kalbant apie Igną Vėgėlę, bet jeigu, sakau, mes kalbėtumėm plačiau apie šeimos klausimus, apie konvencijų ratifikavimus, apie regioninę politiką, apie gynybą ir kitus dalykus, tai mes tikrai paskyrėm geras 2 valandas, tam, kad išsiaiškinti visgi prieš tarybą į tokį žingsnį priimant, kokios yra mūsų nuostatos, ir aš galiu sakyti, kad absoliučia dauguma atveju mes tikrai esam savo nuostatomis tokie patys. Ir sakau, tas mūsų sprendimas, jis labai nesunkiai paaiškinamas. Norim, kad mūsų idėjos turėtų galimybę būti atstovaujamas.
Jūsų sprendimas, aš kiek suprantu, jis yra pragmatinis, nes pasižiūrėjot, kuris kandidatas stipresnis, nepaisant to, kad rinkėjai norėjo ir jūsų dalis, jūs sakot, kad imkit stipresnį biškį.
Ne, tai mes, kaip ir sakau, darom labai aišku žingsnį, norėdami, kad Ignas Vėgėlė būtų antrame rinkimų ture. Čia yra pagrindinis mūsų siekis ir noras, išsiaiškinu, sakau, vėlgi požiūrius, nes priešingu atveju, jeigu aš likčiau ir dalyvaučiau rinkimuose iki galo, tai va tuo atveju aš manau, kad mūsų rinkėjai nusiviltų, nes tada daugiausia šansų, kad antrame rinkimų ture būtų konservatorių dabartinė premjerė ir manau, kad tai būtų mūsų politinio spektro pažiūrų ir politikam ir rinkėjam, tai būtų didelis nusivylimas, matant tai, kas šiandien vyksta Lietuvoje.
Kągi, dėkui už pokalbį. Aurelijus Veryga šiandien valstiečių sprendimu iš rinkimų kovos besitraukiantis, prezidento rinkimų kovos, bet vedantis Europos parlamento valstiečių sąrašą. Matas Baltrukevičius prie mūsų jungiasi, Vilniaus politikos analizės instituto analitikas. Sveiki, Matai.
Labas vakaras.
Daug čia aišku klausimų dabar, na, valstiečiai nusprendė statyti ant Vėgėlės. Nustebino jūs, pasiteisins tas ėjimas, kurio tikslas, kaip sako Karbauskis, išmušti iš antro turo Šimonytę?
Nebuvau pagalvos apie tokį scenarijų iš anksto, bet kai buvo pradėję gandai eiti, tai skambėjo visai įtikinamai. Nėra taip, kad būtų galima mechaniškai balsus iš vieno kandidato pervesti kitam. Aišku, Vėgėlė yra naudinga, turbūt, kad nėra Aurelijaus Verygos, bet lygiai taip pat gali būti naudinga ir Gitanui Nausėdai. Reiks dar tuos balsus pasiimti, reikia tikrai dar aktyvesnės, dar veiksmingesnės rinkimų kampanijos Ignui Vėgėlė. Nėra tai viskas paprasta. Aišku, Šimonytei tam tikrą prasme dabar spaudimas didėja.
Spaudimas didėja nepatekti į antrą turą. Manot, kad vis dėlto gali Vėgėlė, turi šansų su struktūrinę paramą, nepaisant to, kad kol kas ir jūs tą turbūt irgi minėjot, kad sukurti kažkokią intrigą aplink Igną Vėgėlę nesisekė tokia didesnė, kaip apie kokį Trump Amerikoje susikūrė tokia intriga, kad visi tik apie tai šneka.
Aš manau, kad mes ir nematysim iš valstiečių pusės, kad jie patys labai aktyviai veltųsi prezidento rinkimų kampaniją. Vėgėlei pačiam kol kas naudinga palaikyti distanciją. Realu, kad šitas susitarimas gali būti preliminariai susijęs ir su Seimo rinkimais. Tačiau Vėgėlė labai korektiškai padėkoja valstiečiams už paramą, paminėjo ir kitas partijos, kurios jį remia. Ir Vėgėlei šiuo atveju jam reikia būti vienam, per daug nesisaistyti su jokiamis partijomis, siekti maksimaliai gero rezultato, kuo geriau jis pasirodys, tuo jo vertė partijų akise dar labiau kyla prieš Seimo rinkimus. Ir aišku, valstiečiai su šituo žingsniu turbūt tampa favoritais prisivilioti Vėgėlę Seimo rinkimams, bet na, net jeigu jie dabar preliminariai yra dėl kažko susitarę, na, Vėgėlė šiuo atveju vis tiek bus labai saugus, na, jis pilnai galės sakyti, ne, mes dėl nieko papildomai nesitarėme, taip palikti viską savo laisvėje apsispręsti, nes na, jam tikrai būtų kvailo iš karto po rinkimų sakyti, kaip jie dar pasibaigtų, na, kad taip dabar kitas etapas Seimo rinkimai, sutariau su valstiečiais, dar turi galimybę palaukti ir tuo abiau istorija rodo, kad sąjunga su Karbauskiu visada yra rizikinga. Vėgėlė aišku supranta, kad bendradarbiavimo su valstiečiais Seimo rinkimų kontekste graža potencialiai yra gerokai didesnė, na, bet jis būtų labiau suvaržytas negu prisijungdamas prie mikroskopinės partijos, kur jau tada tikrai viskas suktųsi apie jį, apie jo sąjungininkus, o čia Karbauskis, na, jis turi savo rankose kozirius ir sudaryti paktą ilgiau negu vieniems šitiems prezidento rinkimams, na, tai vėlgi su Karbauskiu yra sunkiau.
Vis dėlto, ponia Matai, na, lyg ir toks sprendimas, jo motyvacija, kaip dabar skaitom ir girdim, yra tokia, nu, pragmatinė. Tiesiog paskaičiavom, kuris perspektyvesnis, pažiūrėjom reitingus, pamatavom raumenis, nu, Vėgėlė geriau eina, statom ant jo maždaug. Bet tie žmonės, tie 37 tūkstančiai, kurie už Verygą pasirašė ir kurie galbūt jame matė savo lūkesčius, jie gali nusivilti ir nusivilti net ir partijos tokia laikysena, ar manot, valstiečiai praris šitą sprendimą be jokių problemų.
Tai aš manau, kad skirtingos reakcijos turbūt iš tų žmonių, kurie yra partijos aktyvas, partijos nariai, galbūt masto labiau strategiškai, aišku, yra žmonių, kurie nuoširdžiai labai troško, kad būtent Aurelijus Veryga taptų Lietuvos prezidentu. Tai aš sakyčiau, kad čia greičiausiai ir iš pačių valstiečių pozicijos buvo toks ganėtinai paskutinės sekundės apsisprendimas ir realiai balandžio antrą paskutinę dieną, kada kandidatai prezidentus gali apsigalvoti. Tai aš manau, kad greičiausiai net ir Karbauskio galvoje didžiojo valstiečių stratego šitą idėją greičiausiai atrado ne taip labai seniai, bet pavyko viską suderinti ir turim rezultatą. Na, akivaizdu, kad ir Vėgėlė buvo pasiruošęs tam, kad šiandien valstiečiai patrauks Verygą.
Kągi, dėkui Jums už prisijungimą. Priminsiu, Matas Baltrukevičius, Vilniaus politikos analizės instituto analitikas, o mes po trumpos reklamos sugrįšim ir jau prie automobilių taršos tikrinimų leisime su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Kągi, grįžtam prie mikrofonų. Piliečiai renka parašus peticijoje dėl aplinkosauginės taršos tikrinimų atšaukimo, dėl kurios čia nemenka susierzinimas visuomenėje kilo. Apie 17 tūkstančių žmonių pasirašė. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas sutinka, kad numatyta tikrinimų tvarka, taršos tvarka, kuri netrukus pradės būti taikoma, kai kuriuose vietose reiktų ją ir švelninti. Simonas Gentvilas, aplinkos ministras, tiesioginėme žinių radijoje eteryje. Sveiki, ministrė.
Labą dieną.
Kadangi laiko nedaug, tai labai labai konkrečiai iš esmės. 48 valandos, dėl kurių čia taip pat žmonės labai kritikuoja šitą vietą, sakydami, kad tai nėra logiškas laikas, jeigu tau atšaukė technikinę patikrinus, radus taršos normų viršijimą, susitvarkyti mašiną, susitvarkyti problemas. Jūsų nuomonė, jūs sutinkat, kad tai nėra logiškas laiko tarpas, per kurį, pavyzdžiui, Vilniuje galima susitvarkyti ir praeiti technikinį iš naujo?
Na, nežinau, kas yra logiška, visada pritrūks kažkam vienos dienos, bet Lietuvoje irgi yra keistų paslaugų, pavyzdžiui, katalizatorių nuomos, kas tvarkingoje priežiūro vykdančioje valstybėje rodo atvaizdžiai, kad yra ir piknaudžiavimo. Tai, man atrodo, tarp kritikų yra ir tų, kurie pažeidinėja, ta prasme, šitą taršos reguliavimą. Tai 48 valandos yra... Ar trumpas, ar netrumpas, bet yra laiko...
Pamėginkim laiko užsiregistruoti per 48 valandas Vilniui techniniai apžiūrai.
Tikrai įmanoma.
Tai neįmanoma.
Žinot, bet ar techniškai netvarkingas automobilis turi važinėti gatvėmis, irgi yra logiškas klausimas, nes reiškia, automobilis važinėjo pažeisdamas techninės apžiūros standartus iki tol eisme ir tai kvalifikuojasi kaip rimtas pažeidimas.
Aš sutinku, ką jūs sakot, bet tada sudaryti tokias sąlygas, kad per tą laiko tarpą galima būtų susitvarkyti, o ne pastatyti žmogui į tokią padėtį, kad jis tiesiog neįmanoma jam per tiek susitvarkyti mašiną.
Įmanoma susitvarkyti tikrai ir užsiregistruoti, ir yra leidimai važiuoti į techninę apžiūrą, juos galima užsisakyti, kad ir ta prasme neturi eismo transporto priemonė teisės dalyvauti eisme. Aš nelabai noriu būti remiamas prie sienos ir sakyti, kad dalykai yra neįmanomi, kai jie yra įmanomi. Tai įmanoma užsisakyti vietą ir autoservise, įmanoma užsiregistruoti automobilį techniniai apžiūrai. Jeigu per 48 valandas tai nepavyksta, tai galima išsiimti atskirą leidimą nuvažiuoti ir techninę apžiūrą atlikti. Tai aš labiau...
Nereikia ilginti šito laiko tarpo, jūsų pozicija tokia.
Aš noriu kalbėti apie kitas problemas, kad Lietuvoje nuo oro taršos kiekvienais metais miršta apie 3200 gyventojų ir šitie gyventojai yra tylios aukos taršos, kurią sukelia pagrindę automobiliai. Tai kodėl apie juos nekalbama, kodėl nekalbama šitų žmonių vardu, kad yra automobilių gatvėse ir maždaug tai yra kas 40 automobilis, kuris yra virš normatyvinės taršos. Čia tikrai nekalbama apie vidutinį automobilį, mes kalbame apie du automobilius iš šimto, kurie yra netechniškai netvarkingi gatvėse. Tai tie du automobiliai iš šimto, prašom susitvarkyti, nenuodyti kitų plaučių, kitų žmonių gyvenimo, ypač miestuose. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, didmiesčiuose yra viršijamos kietųjų dalelių normatyvai daugiau negu Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja. Ir dabar rėmimas aplinkos ministro, kuris kartu su aplinkosaugininkais ėmėsi tikslingai tų dviejų automobilių iš 100 patikra, kuri nebus tikrai kasdieninė, kuri bus tikrai tik epizodinė. Tai man atrodo, tai yra toks atsakomybės vengimas.
Matot, klausimas gal ne tiek rėmimas, kiek kalbama, kaip tai atrodys ir kaip tai bus praktiškai gyvendinama. Ir tada jau klausimų čia kyla šiokių tokių.
Bet praeitą savaitę buvo pakviesti žurnalistai su televizijos kamerom į parodomąją patikrą. Jinai parodyta, kaip tai veiktų, kaip atrodytų inspektoriai, kaip atrodytų patikrinimas. Daroma tikrai ne nuo sausio pirmos, nuo ko įstatymas galioja. Tai viskam pasiruošta, visuomenė informuojama po truputį. Tai tikslas nėra, taip sakant, stabdyti žmonių pertekliškai. Tikslas nėra bausti, tikslas nėra automobilius kažkaip riboti. Tikslas yra, kad ir per šitas laidas, kurias klauso dabar klausytojai, tie, kurie žino, kad turi problemų su išmetimais, jie jas susitvarkytų, nes atsiranda galimybė patikrinti keliuose. Taip sakant, čia tikrai...
Toks tikslas. Žiūrėkit, ministrė, dar porą klausimų žmonėms, kadangi jie rūpi labai smarkiai, čia vieną iš pirmadienių, man atrodo, laidą dariau, tai čia skambučių buvo... Ausis linko, bet iš tų klausimų labai konkrečių, kodėl reikia praeiti visą technikinę apžiūrą, nors, sakykime, yra konkreti problema. Ar jūs sutinkat su tais kritikais, kurie sako, kad užtenka tik tai tą dalį, dėl kurios problema praeiti?
Bet aš nesuprantu šitos gausos klausimų, dėl to, kad žmogus, jeigu jis užtikrintas, kad jisai taršos normatyvų neviršyje, tai ramiai gyvena toliau. Ir sakau, čia yra 200 automobilių, o gausa klausimų yra neproporcingai didelė. Ir
dabar... O kaip vertinti tada gausa, sako, didelė? Ar jie be pagrindo tie žmonės kelia klausimus?
Aš manau, kad yra nemaža dalis, kurie kelia šitos klausimus, tai žino, kad važinėja su techniškai netvarkingais automobiliais. Ir kaip ir sakau, Lietuvoje yra tikrai ateinamos techninės apžiūros. Aš nemetu šešėlio ant techninių apžiūrų centrų, bet aš metu šešėlio ant tų skelbimų portalų skelbimų, kur tikrai galima ir katalizatorius išsinuomoti techninės apžiūros ateimui. Tikrai yra aibė kitų patarimų ir yra automobiliai, kurie važinėja gatvėse ir tikrai sukelia tą taršą. Tai kalbėkime apie problemą. Kaip ją spręsti, sprendžiama jinai yra ne per kažkokius taršos mokesčius, ne per kažkokius draudimus, kad, pavyzdžiui, būtų neregistruojama Euro 4 automobilių klasė, apie ką čia buvo visokių mitų. Bet kalbama apie tai, kad jeigu jūs netitinkate taršos standarto, susitvarkykite automobilį. Ir čia yra viešasis interesas, kad likusieji 98 automobiliai iš šimto važinėtų gatvėmis su švariu oru.
Aišku, toks tikslas, šiek tiek traška ryšys, bet galbūt susikalbėsim dar, ministrė, kaip išvengti rizikos. Čia irgi ir mokslininkus kalbinom, jinai pakankamai reali yra. Dėl šaltų variklių ir dėl mažus atstumus mieste važinėjančių automobilių, kurių tarša gali būti momentinė kiek didesnė ir tada tie žmonės turės lakstyti technines stotis, ten jiems siūlis kažkur tai pravažiuoti didesnių greičių, kad variklis įkaistų ir ta tarša kažkaip tai išspjauta būtų iš tų variklių. Ir va tokių va susierzinimų gali būti ir kaip jų išvengti?
Bet aš, kai važiuoju su savo automobiliu, kuris dar nėra elektromobilis į techninę apžiūrą, aš nevažinėju didelių atstumų, aš atvažiuoju per porą kilometrų į techninę apžiūrą ir iki techninės apžiūros centrų. Žmonės dažniausiai atvažiuoja su... nežinau, kažkaip tradicinių automobilių. Tai tie, kas bijosi būti patikrinti eisme, turi sutikti, kad jeigu yra tokia baimė, reiškia, automobilis nebūtinai yra techniškai tvarkingas. O šiaip aplinkos apsaugos departamento inspektoriai, jie patikrinimus darydavo ir anksčiau, jie turi tą pasirengimą ir techniką daryti patikrinimus ir prieš tai, tik tai jie tą darydavo su policijos pagalba. ir neturėdavo teisės naikinti techninės apžiūros. Tai skirtumas, ta prasme, kompetencija yra tikrinti keliuose, tik tai buvo atliekama su policijos pagalba iki šiol.
Kągi, dėkui. Simonas Gentvilas, aplinkos ministras mūsų laidoje, kiek nors ir gana trumpai apie patikras automobilių, dėl kurių čia verda diskusijos įvairiuose portaluose. Kągi, visus su artėjančiom, su atgimimu, su prisikėlimu, taikių, sveikų, linksmų, šventų velykų ir iki pasimatymo.